Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុសទី23ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតរទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នៅក្រោយការវាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hopper បានបដិញ្ញាថាប្រទេសកាណាដានឹងមិនចុះចាញ់ការបន្លាចទេសកម្មជននិយាយថាការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្ស553នាក់នៅប្រទេសសេរីអង្គការ WHO នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីអំពីជំងឺអេបូឡានៅក្រោយកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខួបលើកទី23នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីបុរស10នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោរប្រកាន់ពីការបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
មានវិសាក្រុមសកម្មការបាទមកគប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពលតាក់ទងនឹងរឿងធ្វើសកម្មភាព
ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាងម៉មកល្យាណីផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អរ៉ែងនៅខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc លោកនឹងពិភាក្សាពីសមិទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់លោកកៅយ៉ាង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាថ្លែងថាប្រទេសលោកនឹងមិនចោះចាញ់ការបំផិតបំភ័យទេនៅក្រោយការវាយប្រហារក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងអូតាវ៉ានិងនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ដែលបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper បានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះជាការរំលឹកថាប្រទេសកាណាដាមិនអាចគេចផុតពីអំពើភេរវកម្មទេហើយលោកបានសន្យាថានឹងដំឡើងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្គាល់ហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមនេះឲ្យបានច្រើនឡើងទៀតលោក Hopper មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ស្លាប់នាយតូ Nathan Cirillo នៅពេលដែលទាហានរូបនេះកំពុងឈរយាមវិមានអនុសាវរីយ៍សង្គ្រាមជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសរសើរនាយកបុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលបានបាញ់ស្លាប់អ្នកវាយប្រហារដែលគេសម្គាល់ខ្លួនថាឈ្មោះ Michael Zeraf Bibo អាយុ32ឆ្នាំសកម្មជនជាតិសេរីនិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងពេលមួយខែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន553នាក់ភាគច្រើនជាជនសកម្មប្រយុទ្ធពីអង្គការ Islamic Stateហើយនឹងរណសេរ៍ Nusra ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួក Al-Qaeda អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights នៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមនុស្សទាំងនោះមានរួមទាំងយុទ្ធជន Islamic State ចំនួន464នាក់ហើយនឹងជនស៊ីវិល32នាក់យន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដៃគូបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួនជាង200ដងនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក្នុងការពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់ពួក Islamic State មន្ត្រីនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ4900នាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិច គណៈកម្មាធិការគ្រាអាសន្នរបស់អង្គការ WHO អំពីជំងឺអ៊ីបូឡាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធហើយកំពុងពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអនុសាសន៍របស់ខ្លួនចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលជំងឺនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច 9,000 នាក់ដែលគេបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងឬអាចឆ្លងឬសង្ស័យថាបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាហើយជនទាំងនេះភាគច្រើនមាននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសេរីយ៉ាលេអនទីភ្នាក់ងារទេសចរ2ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរារាំងទេសចរបរទេសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសដោយព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡានេះទីភ្នាក់ងារ Corio Tours របស់នៅក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនបានចេញព័ត៌មានថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងមិនទទួលទេសចរអន្តរជាតិទេចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះទីភ្នាក់ងារនេះមិនដឹងថាបំរាមនឹងមានដាក់ទៅដល់ថ្ងៃណាទៀតគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមថាតើបំរាមនេះនឹងមានតាក់ទងដល់ជនបរទេសដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលរួមទាំងបុគ្គលិកការទូតនោះផងទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបំរាមនេះទេតែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ខ្លួនថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍អំពីការពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងការពារការឆ្លងជំងឺអេបូឡារួមមានវិធីដាក់ឲ្យអ្នកជំងឺនៅដាច់ពីគេឯងនោះផងក្របបែកមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅបេនឡានមួយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស12នាក់ទៀតមិនទាន់មានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនេះទេនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្សាលទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបូជីបានទទួលការវាយប្រហារជាច្រើនលើកមកហើយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំក្នុងពេល6ខែកន្លងទៅនេះភាគច្រើនមានតម្រង់ទៅរកធនាគារប៉ោះប៉ូលីសហើយនិងសាលារៀនអ្នកនាំពាក្យនគរបាលម្នាក់បាននិយាយថាការបំផ្ទុះក្របបែកនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអាគីភ័យយ៉ាងធំមួយនាយកចំណតយន្តហោះមួយនៅក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងនាយករងបានលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់ដោយរួមទាំងអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ប្រទេសបារាំងផងចំណតយន្តហោះ Vnukovo បានប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលាឈប់របស់លោក Andre Yakov ហើយនិងនាយករងលោក Sergey Soltsev មានជាប់ទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះអាជ្ញាធរបានឃុំខ្លួនបុគ្គលិកចំណតយន្តហោះ4នាក់ទៀតដើម្បីសួរចម្លើយក្នុងនោះមានវិស្វករដែលត្រួតពិនិត្យការជោគសម្អាតទឹកកកនៅលើផ្លូវយន្តហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានបើកបុកគំនរទឹកកកពេលកំពុងហោះឡើងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Total លោក Christophe de Margerie ហើយនិងយានិកជាតិបារាំង3នាក់ទៀតបានស្លាប់តន្ត្រីករភ្លេង Jazz របស់ប្រទេសអាមេរិកលោក Kenny G មិនចាត់ទុកទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅមើលបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះហុងកុងថាជារឿងសំខាន់មួយទេដោយលោកបានថ្លែងថាលោកមិនមានបំណងចង់បង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកករនោះឡើយកាលពីថ្ងៃពុធតន្ត្រីករសាក់សូហ្វូនរូបនេះបានឈប់នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសចិនដែលមានស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលហើយបានថតរូបដោយលើកដៃបង្ហាញសញ្ញាសន្តិភាពជាអក្សរ V នៅក្បែរសញ្ញាមានសរសេរពាក្យគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានចាត់ថានេះជាការបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកោហើយព្រមានជនបរទេសមិនឲ្យជំពាក់តេតិននៅក្នុងបាតកម្មនេះទេលោក Kenny G ដែលបានទៅប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តហៃណានក្នុងប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកោះហុងកុងទេហើយលោកទៅចូលមើលកន្លែងនេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចពីពេញទីក្រុងដោយចៃដន្យ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានខួបលើកទី23នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបរិវារ10នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ពីការបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកិច្ចសម្ភារជាមួយនាងម៉មកល្យាណី ផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនឹងពិភាក្សាពីសមិទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងដំណើរការវិវត្តខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់012 51 51 94មនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានដើរជាក្បួនដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតបានប្រកាសគាំទ្រចលនាប្រជាជននេះហើយថានឹងជំរុញការអនុវត្តនៅក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីព្រះសង្ឃក្រមយុវជនអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងសហជីពកម្មកររួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបប្រមាណ71,000នាក់បានរំលឹកអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចលនាមហាជននេះធ្វើឡើងនៅចំខួបទី23ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាំសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៃភាគីប្រដាប់អាវុធនានានឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន18នៅឆ្នាំ1991ក៏បានសម្ដៅទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធានានូវបូរណភាពទឹកដីនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយពួកគេបានទទូចបន្ថែមទៀតឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តគឺចាប់តាំងពីព្រលឹមម៉ោងប្រមាណ8ក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានដង្ហែញត្តិដាក់ស្ថានទូតមួយទៅកាន់ស្ថានទូតមួយទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតអាមេរិកបន្ទាប់មកទៅកាន់មន្ទីររដ្ឋសភាមុននឹងបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីទៅកាន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមុននឹងបញ្ចប់ក្បួនរបស់ខ្លួនក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីព្រះសង្ឃយុវជនអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងសហជីពកម្មកររួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្តដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបញ្ចប់នៅស្ថានទូតចិនលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមដំណើរការកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយរូបលោកបានពន្យល់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយលោកយល់ឃើញថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យស្របទៅតាមអត្ថន័យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ប៉ុន្តែឥឡូវមិនទាន់បានទេបាទដូចជាការតឡាការឯករាជ្យគឺមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទេដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានឥឡូវនេះអត់តឡាការអត់ឯករាជ្យទេបាទអានេះគឺការខ្វះខាតលើបូរណភាពទឹកដីយើងដឹងហើយគឺខាងសៀមក៏ចឹងខាងកដាយួនក៏យ៉ាងដែរគឺមានការប៉ះពាល់មកលើទឹកដីរបស់យើងយើងអត់ដោះស្រាយបាន
ក្រមសកម្មជនបានលើកទង់ជាតិនៃប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនិងកាន់បដាទៀមទាឲ្យមានការគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរួមទាំងបានលើកពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីមួយវិញទៀតពួកគេបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនេះដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានថ្លែងនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅកម្ពុជា
គោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសជំរុញឲ្យអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែជនរួមជាតិអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញត្រាប់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងសិទ្ធិដីធ្លីថ្មីៗនេះមានការវាយដំទៅលើប្រជាប្រសាគមចាប់ជនសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតបាយត្បិតតែនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជាប់ទូទាត់របស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅឡើយ
នៅពីមុខមន្ទីររដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដែលជាគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការនេះមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាឯករាជ្យជាតិឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីមិនទាន់មានពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែលោកនិយាយយោងទៅដល់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម
ការបោះមកគោលកន្លងមកហើយថ្មីនេះមានអ្នកធ្វើថ្នល់ចូលនៅតំបន់ដាក់ដាំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូច្នេះឃើញថាមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញទេហើយបញ្ហាកោះត្រល់ក៏យើងកំពុងតែទាមទារដែរគឺនៅមិនទាន់បានបរិណាភាពទឹកដីពេញលេញ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីឡាវខេងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងគាំទ្រការរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានរំលឹកពីគុណបំណាច់នៃថ្ងៃ7មករាដែលលោកស្រីចង់និយាយថាថ្ងៃទី7មករាគឺជាថ្ងៃបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវតវ៉ាភ្លាមៗយ៉ាងរំពងប
ងប្អូនមិនមានប្រកាសថាកុំឲ្យយើងខ្ញុំរំលឹកពី7មករាចឹងនេះខ្ញុំមិនរំលឹកទេពី7មករាដែលជាខួបកំណើតទី2ក៏ប៉ុន្តែ7មករាគោលមាន23តុលាចា23តុលាជាយើងមាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្រីឡាវខេងសន្យាថានឹងប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគោរពនៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែតុលានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយអាមេរិកស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រពីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកក្រុងញូវយ៉កជួលកង់និងរថយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនិងការពារបរិស្ថាននៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបទសង្ស័យថាបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហេងរស្មីនៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអះអាងថាក្រុមអញ្ញាធមកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះពីបទសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាមួយឈ្មោះរណសិរ្សរំដោះជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននេះបានកើតមានឡើងដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់លោកសំសេរីដែលមានបំណងប៉ុនប៉ងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
មានសារក្រមតុលាការបាទមកគប់ឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់តាក់ទងនឹងរឿងធ្វើសកម្មភាពកសាងអង្គការខុសច្បាប់នឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមានសកម្មភាពរៀបចំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់ស្ទុះនៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលកន្លងមកនេះ
នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង10នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនកសិករជាងសំណង់ធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករក្នុងប្រទេសថៃនិងជានិស្សិតផ្នែករដ្ឋបាលឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាថាជាសមាជិកចលនារំដោះជាតិដែលមានលោកសំសេរីហៅសសេរីហៅយានយាបជាប្រធានចលនានេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយចលនាខ្លារំដោះរបស់លោកសំឯកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចបានដកហូតភស្តុតាងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងនោះជាអ្វីខ្លះទេលោកគៀតចន្ទរិទ្ធគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីធ្វើការចាប់ប្រកាន់ចលនារំដោះជាតិនេះគឺមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់បញ្ជូនសារសម្ងាត់មកស៊ើបការទីតាំងយោធាសំខាន់ៗធ្វើសកម្មភាពបាច់ខិតបានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវឹកហាត់កម្លាំងភេវកម្មដាក់គ្រឿងផ្ទុះដោយសម្ងាត់នៅតាមជាយដែនប្រទេសថៃនិងកសាងបណ្ដាញនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមាថប្រមូលព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានចេញទៅមេខ្លោងនៅប្រទេសដាណាម៉ាកនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសំសេរីហៅសសេរីហៅយានយៀបជាសមាជិកចលនាខ្លារំដោះដែលមានលោកសំឯកជាប្រធានបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មបង្កាយគ្រឿងផ្ទុះក្នុងសួនច្បារមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមុខអតីតស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3កាលពីឆ្នាំ2009លោកសំឯកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញរូបសំណាកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមលោកសំឯកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែមករាឆ្នាំ2009គឺជាមួយឆ្នាំក្រោយពីបានដាក់បង្កាយរំសេវប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមស្ទប់នេះបង្ហាញពីការកាន់កំភ្លើងរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃការផ្ដួលរំលំរបបពួកខ្មែរក្រហមស្ទប់នេះត្រូវបានសាងសង់នៅលើសួនច្បារមុខវត្តបទុមបតីក្បែរព្រះបរមរាជវាំងអាញាធរបានរកឃើញថាមានរំសេវផ្ទុះប្រមាណ10គីឡូក្រាមនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីគិបបំបែករំសេវឆ្នៃនោះផ្ទុះបានបន្តិចហើយមិនបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះខូចខាតធំដុំឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលណាម្នាក់ឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19កន្លងមកនេះនាងមមកលយ៉ានីផលិតករខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលទទួលបានរង្វាន់បានសរសេរអត្ថបទមួយអមជាមួយនឹងខ្សែវីដេអូឯកសារខ្លីមួយចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា Mother Jones អត្ថបទនឹងខ្សែវីដេអូនេះបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីមកលើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅតំបន់ស្ទឹងជាយអរ៉ែងខេត្តកោះកុងនិងអំពីចលនាដ៏ផុសផុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់គម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកសុនិតបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងមុំកលយ៉ាននេះតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកនាងមុំកលយ៉ាននេះ
ចាជំរាបសួរ
ចាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនាងបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីឈ្មោះ Mother Jones របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើអត្ថបទនេះនិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីដែរ
ចាខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទនេះពីព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសាសនាគ្រីស្ទានស្ទើរចៃអរ៉ៃនឹងអត់មានប្រយោជន៍ប្រជាជនសោះមានតែប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនចិនមានតប្រយោជន៍អ្នកមានខ្សែជាមួយប្រធានបាលហើយមានតប្រយោជន៍ធំធំធំធំថាមានកម្រងកាប់ព្រៃឈើហើយដឹកឈើទៅស្រុកក្រៅនៅពេលគេបានស្វែងជ្រាវទៅគេបានដឹងឃើញថាបោះសាសងបរិយាគិសនីនឹងមានតប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតប្រជាជនទៅវិញបោះសាសងទៅបរិយាគិសនីត្រូវលិចដីជាង10000ហិកតាខ្លះថាជាង20000ហិកតាមួយទៀតប្រធានបាលត្រូវជំនាញប្រជាជនចេញពីផ្ទះសំបានផុសគាត់ចេញពីដីស្រែផុសគាត់ចេញពីស្ទឹងផុសគាត់ហើយទៅកន្លែងផ្សេងអត់មានផ្ទះសំបានអត់មានដីធ្វើស្រែអត់មានស្ទឹងស្រែត្រីមានន័យថាជីវិតគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយសារឡើងវិញហើយប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅតាមព្រៃហើយតាមស្រែនឹងស្គាល់ហើយដល់ពេលគេជលះយើងចាញ់ពីផ្ទះសំបានហើយដីស្រែផុសយើងមិនមានកន្លែងណាទៅមួយទៀតគេបានស្រាវជ្រាវហើយគេបានដឹងឃើញថាបរិយាកាសនេះគឺជាអរ៉ៃនឹងអត់មានបកើតអកាសនេះច្រើនផងហើយមកបកើតអកាសនេះស្ថានភាពមានកម្រងដឹកអកាសនេះនឹងទៅស្រុកខាងក្រៅទៅវិញដូចវៀតណាមស្រុកថៃហើយស្រុកឡាវ មានន័យថាអតិសនីនឹងអត់មានបកោចាំបានជួយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេ
ចាយោងតាមអ្វីដែលអ្នកនាងបានដឹកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងយល់ថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ៃនឹងអាចទប់ស្កាត់បានដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាមានតែប្រជាជនទេអាចបញ្ចប់ផែនការសាងសង់វារីអគ្គិសនីនឹងហើយអង្គការក្នុងតំបន់ហើយអង្គការអន្តរជាតិត្រូវលើកស្ទួយទប់ស្កាត់គាត់ឥឡូវអង្គការ Mother Nature ហើយអង្គការMy Youth Empire បានធ្វើយុទ្ធនាការហើយបតិកម្មជួយលើកស្ទួយទុកចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងអរែងឥឡូវតាំងពីខែ3ប្រជាជនគាត់ទុកស្កប់ផ្លូវអត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងដើរហួសហើយនៅក្នុងដើមខែនឹងសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់ស្ទាន់បានសម្រាប់ទីសាសនាព្រះគិសនីនឹងទេគាត់ថាគាត់ទុកឲ្យជំនាញទៅក្រោយសម្រាប់ទៅវិញបន្តែគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយបាត់ធឿគាត់អត់មានឲ្យប្រជាជនយើងលើផ្ទាល់ទេមានន័យថាយើងត្រូវតស៊ូការពារធ្វើយុទ្ធនាការហើយបាតុកម្មជួយកុំឲ្យសាសនាគ្រីស្ទានឹងទេ
នាងខ្ញុំក៏បានដឹងថាអ្នកនាងបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តខ្លីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃនឹងចាមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីនេះ
ចាតែពេលខ្ញុំបានធ្វើខ្សែភាពយន្តនឹងខ្ញុំបានគិតគូរពីប្រជាជនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវតាំងពី2003នឹងគេបានជ្រៀតចែងជាង40ម៉ឺននាក់ចិត្តកលាស់មានអ្នកពីផ្ទះសំបានដីស្រែហើយព្រៃឈើរបស់គាត់ដើម្បីកាប់ព្រៃឈើដើម្បីដាំដើមកស៊ូដើម្បីដាំដើមស្ពឺស្គរហើយសាសនាគម្រោងការអភិវឌ្ឍដល់ពេលខ្ញុំធ្វើខ្សែភាពយន្តនឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងឈប់នៅស្ងៀមហើយគាត់ត្រូវតែក្របឆោក៏ត្រូវតែច្បាំងពីព្រោះព្រៃស្ទឹងហើយដីស្រែជាឈាមហើយជីវិតរបស់គាត់បើគាត់អត់មានដីបើគាត់អត់មានព្រៃបើគាត់អត់មានទឹកគាត់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាអត់អាចរស់នៅបានទេហើយគាត់អញ្ជើញប្រាប់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងរឿងអីនៅគ្រប់កន្លែងដែលខ្ញុំដើរនៅស្រុកខ្មែរគេគាត់បានអញ្ជើញប្រាប់ខ្ញុំថាមិនល្អឈាមគាត់តស៊ូហើយស្លាប់សម្រាប់អនាគតកូនចៅរបស់គាត់ជាងស្លាប់អត់មានតស៊ូទៅវិញហើយនៅក្នុងវីដេអូនឹងខ្ញុំបានធ្វើនឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងស្រីនៅក្នុងរ៉ែងហើយគាត់និយាយថាគាត់ថាជីវិតគាត់ហើយជីវិតធម្មជាតិដូចជាមួយអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយធម្មជាតិក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរគាត់ថាបើធម្មជាតិត្រូវបោះបង់ជីវិតគាត់ក៏ត្រូវបោះបង់ដែរហើយនៅខ្លួនខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានកម្រិតអញ្ចឹងដែរតាមពីតូចតាមពីដើមខ្មែរយើងជីវិតយើងចេញមកពីដីជីវិតយើងចេញមកពីទឹកបើយើងអត់មានទឹកអត់មានដីអត់មានធម្មជាតិយើងក៏ស្លាប់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសុខភាពយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងដូចគាត់និយាយអញ្ចឹង
ចាជាចុងក្រោយតើអ្នកនាងនឹងមានទឹកចិត្តអនុវត្តទៅជាគម្រោងនាពេលអនាគតដើម្បីលើកកម្ពស់ការការពារនិងអភិរក្សធនធានប្រៃឈើនិងធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរដែរឬទេ
តាមពីខ្ញុំក្មេងខ្ញុំមានកម្រិតចិត្តស្និទ្ធមែនទែនជាមួយធម្មជាតិខ្ញុំមិនដឹងមិនបានខ្ញុំមានកម្រិតអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំឡើងភ្នំមកខ្ញុំចុះទៅព្រៃខ្ញុំមានដូចជាអារម្មណ៍ជាស្និទ្ធជាមួយធម្មជាតិហើយនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសដល់ពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយជាជនយើងហើយបានឃើញគាត់ជីវិតគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិខ្ញុំគិតថាធម្មជាតិនឹងជាសំខាន់ជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងជីវិតស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្មែរយើងអត់មានរស់នៅឆ្ងាយពីធម្មជាតិទេយើងរស់នៅយើងចេញពីដីយើងចេញពីទឹកយើងត្រូវការសិទ្ធិដីរបស់យើងចង់ឲ្យរស់នៅបានហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់ជួយផ្សាយដំណឹងពីរឿងហ្នឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាធម្មជាតិនឹងមានសំខាន់ដំណាទៅលើជីវិតយើងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើយើងអត់មានធម្មជាតិទៅយើងក៏អត់មានជីវិតដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសុខភាពយើងឥឡូវយើងត្រូវសួរសំណួរហ្នឹងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ហើយបងខ្ញុំបានឃើញទៅខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំបានឃើញជីវិតខាងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅតាមខ្មែរនៅតាមខេត្តអីខ្ញុំឃើញថាធម្មជាតិនឹងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់សំខាន់ជាងលុយសំខាន់ជាងអំណាចសំខាន់ជាងអីទាំងអស់បើយើងអត់មានធម្មជាតិឬយើងក៏មិនអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់តស៊ូទៅធ្វើខ្សែភាពយន្តឯកសារឲ្យប បានផ្សាយដំណឹងពីរឿងហ្នឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្គាល់ពីការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរអត់អាចរស់នៅអត់មានធម្មជាតិបានចា៎
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកល្យានីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជួបសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ខ្មែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើន
តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល30នាទីដែលជូនដោយលោកកាយ៉ាងក្រោយកម្មវិធីនេះបាទភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេតហុកលោកនឹងពិភាក្សាពីសមិទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាបសិនបើលោកចង់អស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទលេខ02-51-5194ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរាសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិនប្រជិនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺថ្ងៃនេះជាខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពខ្លះទៅហើយបានមានការអភិវឌ្ឍខ្លះប៉ុន្តែនៅរាត្រីនេះអរគុណលោកធុនសរាយច្រើនដែលបានជួយចូលរួមជាវាគ្មិនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសរាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកកាមេរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងខួបនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាឥឡូវមិនទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងប្រទេសផ្សេងៗសូមជូនវេទិកានេះទៅលោកដើម្បីសង្ខេបតើសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះ23ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលដោយថាបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងដំណើរការវិវត្តនយោបាយនឹងនៅកម្ពុជានឹងតើវាដល់កម្រិតណាទៅហើយដែលលោកអាចសង្ខេបទ្រុសទ្រោបានសូមជួយមក
បាទបាទសូមអរគុណជាបន្តជំគោរពដែលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពចំពោះការបកស្រាយអំពីការវិសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23ដុល្លារនេះគឺមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើការជាក់ស្ដែងមួយមួយជាពិសេសទៅលើទិដ្ឋភាពវិជ្ជមានជាបឋមហើយនិងក៏ទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមានវិជ្ជមានគឺថាយើងឃើញមានការក្រោយសន្និសីទក្រុងប៉ារីសនេះបានទៅគឺថាយើងឃើញថាមានស្ថិរភាពនយោបាយដែលមានការរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតដោយខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងឃើញថាសន្តិភាពនេះបានទោះបីជាមានការប្រព្រឹត្តប្រទូប្រទះគ្នាខាងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ5-6កក្កដា1997នេះក៏ថាយើងបានរក្សាត្រឡប់មកវិញឲ្យមានសន្តិភាពនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេរីពហុបកដែលយើងឃើញថាជាការមួយដែលកត្តាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយការសមិទ្ធផលដែលយើងឃើញថាផលិតភាពវិជ្ជមាននេះគឺថាមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទោះបីជាមានការដំណើរការយឺតយ៉ាវខ្លះក្តីក៏ថាជាការដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនអាចប្រកែកបានថាមិនមានការរីកចម្រើននេះទេហើយទោះបីជាថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះទៅបានផលទៅណានេះយើងអាចនឹងនិយាយនៅក្នុងផ្នែកទិដ្ឋភាពខាងអវិជ្ជមានវិញប៉ុន្តែយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថាមានការរីកចម្រើនទេថារាជសម្បត្តិស្ពានថ្នល់ផ្លូវនេះទោះបីជាគុណភាពមិនល្អប៉ុន្តែយើងបានប្រើប្រាស់មានការរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសនៅក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការសេចក្តីក្លាហានហ៊ានទាមទារតវ៉ាការពារសិទ្ធិសេរីភាពការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលក៏មានការរីកចម្រើនធំធាត់ជាខ្លាំងដែរនៅក្នុងរយៈកាលនេះខ្ញុំចាប់ត្រឹមរំលឹកថានៅពេលដែលក្រោយផ្សន្តិភាពកុងប៉ារីសគឺសមាគមយើងបានត្រូវបានបង្កើតដំបូងគេនោះគឺថាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់គឺថាបង្កើតនៅទីស្នាក់ការមួយនៅក្នុងខេត្តមួយនោះគឺថាគេប្រើទៅយោធាប៉ូលីសរហូតដល់មានអូតូប្លាំងដេមួយមកសន្ធប់យើងដើម្បីឲ្យបិទការិយាល័យវិញដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមាន NGO រាប់ពាន់ដែលបានដំណើរការហើយមានការសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យ ភាពចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយនៅចុងក្រោយនេះក៏ឃើញថាមិនប្រើប្រាស់អំណាចកម្លាំងបាយដើម្បីតដាលអំណាចគ្នាដើម្បីនេះគ្នាទេគឺថាយើងឃើញថាមានការរីចម្រើនអញ្ចឹងគឺថាកន្លងមកយើងតែងតែឆ្លោះតោះតែងគ្នាចំណុចវិជ្ជមានវិជ្ជមានខ្វះខាតវិញយើងឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតទូបីជាមានការរៀបចំជាទៀងទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងយ៉ាងណាក្ដីតែដំណើរការបោះឆ្នោតនេះมันបានធ្វើឲ្យមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះទេហើយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជារៀងរហូតមកនេះជាចំណុចដែលយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺថានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ដូច្នោះដែរយើងឃើញថានៅតែមិនទាន់ឯករាជ្យហើយរឹតតែមានលក្ខណៈរណ្ដប់ច្រើនទៅច្រើនឡើងទៅនឹងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់នេះជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលយើងសង្កេតឃើញស្ថាប័នជាតិធំៗដូចជាសភារដ្ឋបាលសាធារណៈកងប្រដាប់អាវុធជាដើមនោះក៏នៅតែមិនទាន់ឯករាជ្យពីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡើយដែរគឺថានៅមានបញ្ហានឹងទទួលឥទ្ធិពលសារព័ត៌មានជាតិក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញថានៅមានការជះឥទ្ធិពលច្រើនក៏យើងឃើញថាទូរទស្សន៍ទាំងអស់សឹងទាំងអស់តែម្ដងថាมันមានឯករាជ្យទេយើងឃើញមានឥឡូវនេះមាន space ខ្លះសម្រាប់ទូរទស្សន៍ដើម្បីនិយាយរឿងខ្លះប៉ុន្តែมันបានជាឯករាជ្យដូចនៅប្រទេសគេរីចម្រើនទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមានការរីចម្រើនខាងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានសង្គមដែរដូចជាបញ្ហា Facebook អ៊ីនធឺណិតអីក៏ថាយើងមានការរីចម្រើនដែល copy ពីមុនមកបញ្ហាដីធ្លីគឺនៅតែជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនៅឡើយទោះបីជាមានកិច្ចពិធីនការចាត់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយមួយចំនួននៅតែមានការបំពានទៅលើដីរបស់ប្រជាជនរបស់សហគមន៍យើងនៅឡើយហើយទោះបីជាមានការប្រកាសពីនយោបាយស្បែកខ្លះក្តីគឺថានៅតែក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិខ្លះនៅតែបន្តត្រៀមយកដីរបស់នៃសហគមន៍របស់ប្រជាជនយើងនៅឡើយអសមភាពរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានហ្នឹងគឺថាក្នុងការដែលចំពោះមុខរឿងតឡាបញ្ហាចម្រោះដីធ្លីនេះគឺថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកមានទៅរំលោភបំពានទៅលើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រអ្នកតូចតាចអ្នកគ្មានអំណាចនេះគឺថាតែងតែត្រូវគេទៅរួចខ្លួនប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋវាហ៊ានតតាំងទប់ទល់វិញគឺថាត្រែងតែមានការប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឬមួយក៏ជាប់ពន្ធនាគារជាដើមបាទនេះជាចំណុចដែលត្រួសបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបត្រួសរបស់លោកបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលមកប៉ុន្តែមិនទាន់ជួនវេទិកាទៅដល់លោកទេឥឡូវចង់ជំរាបសួរលោកធុនសរាយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការដូចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏សោកចិត្តបកស្រាយផ្សេងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយក៏មកក្រុមទៀតក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងតើប៉ុន្តែឥឡូវដូចលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការវិលមករកភាពនយោបាយហ្នឹងវាស្ថិរភាពនេះជាប្រក្តីវិញហើយអ្នកនយោបាយក៏បានរួបរួមគ្នាដូចថាធ្វើការជាមួយគ្នាតើបញ្ហានេះអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាមានការវិវត្តទៅមុខបានងាយស្រួលប៉ុណ្ណាទៅឬក៏អំណោយផលប៉ុណ្ណាទៅស្ថានភាពចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាជាការមួយដែលល្អដែរពីព្រោះថាប្រទេសយើងទូចណាស់បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបើយើងឆ្លោះគ្នាហែកហួរគ្នាដោយមិនមានភាពចាស់ទុំដោយមិនមានកម្រិតចាស់ទុំទេគឺថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងគឺថាមានខូចខាតផលប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងការដែលយើងចេះឆ្លោះគ្នារបៀបនេះគឺថាជាការល្អគឺយើងឆ្លោះគ្នាដោយរក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអហិង្សានៅក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំឃើញថាការឯកភាពគ្នានៅក្នុងការស្រោះស្រួលគ្នាក្នុងការចូលសភានេះយើងគួរតែកុំឲ្យមានការគេហៅថាលក្ខបិទគ្រប់ពីក្រោយខ្នងរៀងខ្លួន
បាទមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ត្រូវតែបាទយើងគាត់ថាកុំឲ្យគិតថាគ្រាន់តែបោកគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកឯងដួលខ្ញុំនឹងកាច់អ្នកឯងក្រោយវិញដូច្នេះយើងគិតថាយើងគួរកុំឲ្យមានកម្រិតហ្នឹងគឺថាដូចជាបញ្ហាកោជបយើងកុំឲ្យមានកម្រិតថាឥឡូវនេះយើងគួរតែដាក់ចិត្តទាំងអស់គ្នាថាយើងឈប់ឈ្នះចាញ់គ្នាដោយល្បិចកិច្ចកលទៀតទៅព្រោះការឈ្នះដោយគ្មានកិត្តិយសអញ្ចឹងគឺថាជាការអាប់អោន ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់អ្នកដែលខ្លួនឈ្នះនោះពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋក៏លោកមានការយល់ដឹងច្រើនហើយលោកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការបលិមបលំបកាច់បកើគ្នាដោយតនៅនិមន្តទៀតទេអញ្ចឹងគួរតែយើងនាំគ្នាតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាថារៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះឲ្យវាមានលក្ខណៈមានការជឿទុកចិត្តមកបាទយើងកុំឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយមានល្បិចកិច្ចកលដាក់គ្នា
បាទលោកស្រីសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទនៅពេលប្រហែលម៉ោងមុននេះខ្ញុំបាទបានតាក់ទងជាមួយលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលោកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបន្តិចសិនបាទ
ជាការវិវត្តនៃចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទយើងឃើញថាដែលទីមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានរួមរวมនៅភាគីទាំងអស់ដែលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមមានសន្តិភាពហើយនឹងទី2គឺថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងមកជាប្រជាណាចក្រដែលមានប្រជាព្រមហាក់សត្វគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិជាក្រុមរៀនបាទហើយក្នុងនោះដែរយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានលក្ខណៈជាធិបតេយ្យហើយក្នុងនោះទៀតគឺយើងឃើញថាមានការវិវត្តមានការអនុវត្តនៅទីផ្សារសេរីហើយយើងបានមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកនោះថាមានលក្ខណៈក្នុងទលាយបាទហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាបកឋានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនេះជាគោលសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
បាទតើលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយលោកបានអះអាងថាបញ្ហាដែលនៅមិនទាន់បានបំពេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏នៅមានមួយចំនួនដែរតាមដែលលោករៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តនោះបាទ
រឿងសេះសល់ដែលមិនទាន់បានធ្វើបាទយើងឃើញថាក្នុងនោះគឺការធានាបរិភពទឹកដីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគឺក្នុងប្រទេសប៉ារីសនោះយើងឃើញថាមានតែនៅមានបញ្ហានៅឡើយដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយសម្បានចាត់សុខគ្រប់ចំពោះបញ្ហាព្រំដែននោះបាទហើយក៏នៅមានកម្មទិលមួយចំនួននៅក្នុងករណីដំណោះស្រាយមួយចំនួនហើយទី2គឺយើងឃើញថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺហាក់មានសភាពខ្លាំងខ្លាដែរបាទជាពិសេសគឺទៅលើការទំនៀមយកដីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រជាទូចតាមអ្នកដែលទុនខ្សោយហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ថ្ងៃ23ដុល្លារនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្រោយពីលុបចោលបុណ្យជាតិនេះជាច្រើនឆ្នាំប្រហែល7-8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយពីខាងលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវិរៈបាទយើងមិនសូវមានពេលអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរលោកតែម្ដងហើយសូមសង្ខេបបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំឈ្មោះវិរៈមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទជំរាបគឺសហការីក្រុមការ VOA និងសូមជំរាបគឺលោកវិក្មិនផងដែរបា
ទបាទជំរាបសួរលោក
បាទជំរាបសួរបាទប
ាទហើយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនេះរួមមាន3ចំណុចធំធំបាទទី1បញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទី2ការពៀននៅមរណភាពទឹកដីទី3ស្ដារប្រទេសឡើងវិញហើយឆ្នាំ1993ហ្នឹងក៏បានទីផ្សាររបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែមានមតិ3ទី1ហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនទាន់បានគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយទី2ហ្នឹងគោរពដែរតែមិនទាន់ពេញលេញហើយទី3ជំនោកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេទៀតក៏ថាវិបាលក៏ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយោអស់ទៅលាភៀនអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចេះហូបដលៃដែរបាទដល់ប្រទេសទាំង18ចូលរួមគណៈតអនុវត្តអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពតាមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93ដែលមានប្រទេសហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសបូកនឹងសហអត់បូកនឹងមហាអំណាចទាំង5ជាអ្នកកំណត់គម្រោងហើយប្រទេសទាំង36ប្រទេសទៀតហ្នឹងគឺអបអរសាទរហើយមានលេខជាអក្សរតន្ត្រីផងប៉ុន្តែនយោបាយសំខាន់ថ្ងៃ
ចំណុចបាទសូមសង្ខេប
មាន3ទី1ការបណ្ដោះអំណាចតែលើបុគ្គលម្នាក
់បា
ទទី2ការប្រទានដីឃីទី3ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទីថា
បាទ
ដែលការបោះឆ្នោតក្រោយឆ្នាំ2013មានការជំរងចម្រាស់គ្នាហើយក្រោយមកនោះក៏មានការចូលរួមសភារវាងគណៈបច្ចេកទេសឆ្នោត
បាទសូមសង្ខេបលោកបាទលោក
បាទគាត់គិតយ៉ាងម៉េចចំពោះគោលនយោបាយរបស់គាត់
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់សូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយដែលសួរដោយលោកស៊ីងដែលសួរថាតើសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្តីធ្វើបាតកម្មដាក់ញត្តិតាមទូតនានានៅព្រឹកមិញនេះដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18នឹងកោះប្រជុំហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នឹងឲ្យបានពេញលេញចង់ជំរាបសួរលោកសរៃបន្តថាតើប្រទេសទាំង18នោះអាចនឹងកោះប្រជុំបានដែរឬទេបាទនេះជាសំណួររបស់លោកស៊ីងមកតាម Facebook សូមជញ្ជួយលោកធុនសរៃបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងសន្តិសុខក្រុងប៉ារីនេះមិនមែនថាជាការដែលមានកំណត់ព្រំដែនថាត្រូវតែប្រមាណឆ្នាំចប់ប្រមាណឆ្នាំចប់នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនេះគឺតាមឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាហូរជាហែដូចជាការយើងមានបញ្ហាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6កក្កដាអញ្ចឹងគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ប្រងើកកន្តើយទេគឺថាគេនឹងគេបានខិតខំមកចូលរួមជួយបាទស្ដារនៅស្ថានភាពនៅឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានដំណើរការប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តការបោះឆ្នោតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាហូរជាហែមកបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានបញ្ហាធំខ្លាំងក្លាដូចជាមានចំនួនដែលរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលជិតខាងយើងដែលមានរហូតដល់តែមានការបង្កអាវុធដាក់គ្នាអីចឹងធ្ងន់ធ្ងរពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនអីអានេះគឺថាយើងអាចនឹងរកយន្តការអន្តរជាតិនឹងគេជួយបានហើយសន្និសីទក្រុងប៉ារីនេះប្រសិនបើមានរឿងអីដែលធំដុំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យសហប្រធាននឹងគេថាធ្វើការកោះប្រជុំឡើងវិញប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើទេអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេដែលលោកដែលជាសមាជិកមួយនៅក្នុងកន្លងមកនេះគឺថាយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំសហប្រធាននឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើការកោះប្រជុំប៉ុន្តែតើយើងមានតក្កីកគ្រប់គ្រាន់ថាតើយើងឲ្យគេកោះប្រជុំនឹងរឿងអីខ្លះដែលជាភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងអាចមិនអាចដោះស្រាយបាននេះហើយជាបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺថាតើតើយើងមានតក្កីកមានអំណះអំណាងថាយើងចង់កោះប្រជុំឡើងវិញនេះគឺថាមានរឿងស្អីខ្លះបាទដែលរឿងដែលសំខាន់ដែលគេអាចមិនអាចដោះស្រាយបានកន្លងមកទាល់តែកោះប្រជុំសន្និសីទក្រុងប៉ារីសពើបអាចធ្វើបានមកវិញអានឹងបានយើងអាចធ្វើបានហើយទាល់តែមានការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើទៅសហប្រធានហើយទាល់តែសហប្រធាននឹងឯកភាពថាតក្កីកដែលយើងបានលើកឡើងនឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងបានគេអាចធ្វើការកោះប្រជុំបាននេះជាការតាមមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទ
បាទ
អញ្ចឹងរឿងបញ្ហាសំខាន់ទាល់តែយើងលើកនៅមូលហេតុដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការកោះប្រជុំនឹងឡើងវិញបាទ
បាទលោកធុនសរៃសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីឈ្មោះសរៃបុតដែលបានសួរតាម Facebook ដែរសួរថាហេតុអ្វីបានជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃខួប23ដុល្លារនេះមានការទាមទារឲ្យមានប្រទេសហត្ថលេខីពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើហេតុអីបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានឥទ្ធិពលហើយអាចដាក់សម្ពាធដល់អ្នកនយោបាយបានឬក៏យ៉ាងណាបានអញ្ចឹងសូមចេញទទួលសំណួរលោកសេរីបុតបាទសូមចេញ
បាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាជាការព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយដែរអញ្ចឹងគឺថាវានៅមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដែលអនុវត្តបន្តមកទៀតប្រសិនបើមានបញ្ហាភៀកគីណាមួយជាពិសេសនៅប្រទេសដែលហត្ថលេខីនេះមានការរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាប្រទេសដែលជាជនរងគ្រោះនេះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរងគ្រោះនេះយើងអាចលើកស្នើឡើងប៉ុន្តែកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលយើងលោកមិនដែលគិតថាវាមានបញ្ហានេះនេះជាបញ្ហាមួយដែលស្មុគស្មាញដែរវាទាល់តែពីពួនបើនិយាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិវាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលដែលមានជាធរមានលោកមានការលើកស្នើទៅដូច្នេះបើសិនជាលោកមិនបានគិតថាមានបញ្ហាទេលោកមិនស្នើទេអានឹងវាចាប់ថាយើងអត់អាចធ្វើអីកើតទេប៉ុន្តែមតិរបស់រាជយើងតាមក្រមសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍នានានេះគឺថាលោកតែងតែលើកថាវាមានបញ្ហាព្រំដែនវាមានបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីអីនឹងជាដើមគួរតែមានការកោះ សន្និសិទក្រុងប៉ារីនឹងឡើងវិញអីចឹងប៉ុន្តែសម័យប្រទេសនេះដែលជាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងហើយបើរដ្ឋាភិបាលលោកមិនស្នើទៅសហប្រធានទេហើយវាមានពីរកលៈបន្តតែរដ្ឋាភិបាលស្នើហើយសហប្រធាននឹងលោកព្រមទៀតបានគេអាចធ្វើការកោះប្រជុំបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលើកឡើងម្ដងគឺថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនដែលលើកថានេះជារឿងបញ្ហាដែលត្រូវគួរតែលើកឲ្យមានការកោះប្រជុំឡើងវិញទេនេះហើយជាបញ្ហាជាឧបសគ្គបាទ
បាទសូមអរគុណលោកធុនសរាយជាវាគ្មិនឥឡូវអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ហើយលោកធុនសរាយជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលជជែកអំពីបញ្ហាសមិទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងដំណើរការវិវត្តនយោបាយបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02-5151-94ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទបាទឥឡូវនៅទីបញ្ចប់លោកធុនសរាយបានជម្រាបត្រួសត្រាសឲ្យអំពីការបកស្រាយរវាងក្រុមខ្លះខ្លះដោយថាផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវមានសំណួរមួយពីឈ្មោះរដ្ឋធីនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងចង់សួរថាតើថ្ងៃ23ខែតុលាហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយខ្លះមិនគិតគូរថារឿងហ្នឹងជាការដែលធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍អីចឹងឲ្យលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងហ្នឹងបានដោយសារតែ23ដុល្លារនឹងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយកងទ័ពវៀតណាមឈប់ឈ្លានពានលើទឹកដីខ្មែរថែមទៀតនោះតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទលោកស្រាយសំជិញ
បាទបញ្ហានេះវាជាការបកស្រាយខុសគ្នារវាងដែលគេហៅថាគណៈបកដែលគេហៅថាកំពុងតែប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកកាន់អំណាចលោកគិតថា23ដុល្លារនឹងជាការដែលគេហៅថាជួយដែរបាទជួយដល់មានការសន្តិភាពមានអីចឹងហើយហើយធ្វើឲ្យមានការដែលនាំមកនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមាននាំមកនៅស្អីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែគិតថា7មករារបស់លោកនោះបានសំខាន់ជាង
បាទ
ហើយចំណែកខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសហគមន៍មួយចំនួនលោកប្រជាពលរដ្ឋលោកមួយចំនួនធំនោះលោកមួយចំនួនទៀតនោះគឺថាលោកយល់ថា23ដុល្លារនេះបានសំខាន់7មករាបានសំខាន់ព្រោះ7មករាវាជាប់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមឯជាដើមនេះហើយជាបញ្ហាបកស្រាយខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជារយៈពេលណាមួយនោះស្រាប់តែនាំគ្នាលុបទីពី23ដុល្លារនោះមិនឲ្យមានការជប់សម្រាប់វិញដោយសារតែមានចំនួនខ្លាំងនៅក្នុងការបកស្រាយនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺថាយើងគួរតែឲ្យតម្លៃ23ដុល្លារនេះឲ្យបានធំពីព្រោះថា23ដុល្លារនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះគឺថាមានការត្រឡប់មករកសន្តិភាពមានការដែលបដូរចេញពីរបបកុម្មុយនីសចេញឲ្យមានទីផ្សារសេរីមានសេរីពហុបកមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានអីជាហូរជាហាយមកដូច្នេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ជាងពីព្រោះ7មករាវាបានជួយខ្លះប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហារឿងការកាន់កាប់វៀតណាមផងដែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះគឺគេជាតតភាពដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាវាមានការបែកកម្រិតគ្នាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថា23ដុល្លារសំខាន់បាទសំខាន
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ឥឡូវយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះហើយសូមជម្រាបលាលោកនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកកៅយ៉ានសំជួនព័រមានសង្ខេបពិភពលោក
បរោះអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវភ្នាក់ងារនគរបាលចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានផ្លោះរបងសែតវិមានដែលបង្ខំឲ្យគេបិទបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរំលោភសន្តិសុខនៅកន្លែងនេះជាលើកទី2ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួង Secret Service បានថ្លែងថាបរិសុទ្ធឈ្មោះ Dominic Adesanya អ្នកស្រុករដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅជិតរដ្ឋធានី Washington ត្រូវជាប់ឃុំបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារសន្តិសុខហើយនឹងឆ្កែបានដេញចាប់គាត់បាន សេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាឪពុករបស់ដូមីនីកបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយថាកូនគាត់មានជំងឺចេះតែភ័យខ្លាចហើយជឿថាមានគេកំពុងតាមឃ្លាំមើលខ្លួនដោយឥតឈប់ឈរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានថ្លែងថាប្រទេសលោកនឹងមិនចោះចាញ់ការបំផិតបំភ័យទេនៅក្រោយការវាយប្រហារក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងអូតាវ៉ានិងនៅជិតទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ដែលបានសម្លាប់ទាហាន2នាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Harper បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារនេះជាការរំលឹកថាប្រទេសកាណាដាមិនអាចគេចផុតពីអំពើភេរវកម្មទេហើយលោកបានសន្យាថានឹងដំឡើងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្គាល់ហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមនេះឲ្យបានច្រើនឡើងទៀតនៅពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីប្រគល់រង្វាន់ជូននាយកបុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលបានបាញ់ស្លាប់អ្នកវាយប្រហារដែលគេសម្គាល់ខ្លួនថាឈ្មោះ Michael Zeraf Bibo អាយុ32ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាចិនមិនគាំទ្រការនាំយកប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅដាក់ឲ្យតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិកាត់សេចក្តីទេសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនសេចក្តីសម្រេចនៅខែក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីបញ្ហាថាតើនឹងបញ្ជូនឯកសារអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងទៅឲ្យតុលាការក្រុងឡាអេអំពីបទចោទប្រកាន់រឿងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬដូចម្តេចក្នុងឋានៈជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចិនអាចបោះឆ្នោតវីតូបានហើយនឹងអាចរៀបរៀងការបញ្ជូនឯកសារនេះនៅក្រៅការជាប់ឃុំអស់រយៈពេលសំទោសនៅក្រៅការជាប់ឃុំអស់រយៈពេល6ខែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Jeffrey Foul បានត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនៅក្នុងការជួបជាមួយគ្រួសារដ៏រំភើបចិត្តមួយលោក Foul បានធ្វើដំណើរទៅដល់គេហដ្ឋានលោកវិញនៅរដ្ឋ Ohio កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបភរិយាហើយនិងកូន3នាក់របស់លោកប្រកបទៅដោយទឹកភ្នែករលីងរលោងក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានដោះលែងលោក Foul មកវិញដោយថ្លែងថាតាមសេចក្តីស្នើសុំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama The Voice of America ខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ទៅលើរថយន្តបុសមួយគ្រឿងក្នុងខេត្តក្នុងធានីខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្លាប់ជនមូស្លីមនិកាយស៊ីអ៊ីតចំនួន8នាក់ពីសហគមន៍ជនភៀសតិចហាហ្សារ៉ាប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារ4នាក់ជិះលើម៉ូតូបានបាញ់តម្រង់ទៅលើមនុស្សដែលដើរចេញមកពីផ្សារលក់បន្លែមួយនៅទីក្រុងកេតាតែមិនទាន់មានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនមួយក្រុមនិយាយថាអស់លោកបានរកឃើញវីរុសមួយប្រភេទដែលកំពុងធ្វើការសាកពិសោធន៍វីរុសនេះដែលអាចយកទៅប្រើដើម្បីសម្លាប់កោសិកាជំងឺមហារីកដោយមិនធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់កោសិកាល្អនោះទេបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននិយាយថាវីរុសដែលគេស្គាល់ថា M1 ត្រូវបានដកចេញពីប្រភេទសត្វមូសមួយដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តហៃណាន់នៅក្នុងប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងវីរុសនេះបានយកទៅប្រើហើយដើម្បីការពារការលូតលាស់នៃកោសិកាជំងឺមហារីកនៅលើថ្លើមថង់ទឹកមូតពោះវៀនធំហើយនិងចុងពោះវៀនមកទល់នឹងពេលនេះការសាកពិសោធន៍មានធ្វើតែជាមួយនឹងសត្វកណ្ដោតែប៉ុណ្ណោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49 កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.